بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا للأربعين النووية. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
نعم الله تبارك وتعالى تبع مسلطان هاتيجن الاسلوب جبت الله دماغن دبلتن ونزيجن ونسيجن زينا في تنفيذن قدس محمد صلى الله عليه وسلم. Und so, liebe Geschwister, die wahrsten Wörter sind die Wörter Allahs, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und jede Neuerung ist eine Irreleitung, und jede Irreleitung kommt ins Feuer. Liebe Geschwister, am Anfang von diesem Treffen, wir begrüßen euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir setzen fort heute, was wir angefangen haben, mit den 40 Nawawi Hadithe. Und ja.
فرغنا في اللقاء الماضي من الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث بني الإسلام. ومعنا اليوم الحديث الرابع. وقبل أن نشرع لابد أن ننصت لمن يسمع لنا الحديث الماضي، نريد باللغة العربية ثم باللغة الألمانية. اللغة العربية، نعم أحسنت، إقبال تفضل، أعطيه الميكروفون، سمع يلا حديث أبي عبد الرحمن.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمام البخاري ومسلم.
أحسنت. طبعا بننبه أن أخونا إقبال أيضا ألماني من أصل أفغاني، يعني الحمد لله في تقدم في تعلم اللغة العربية. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، ترجم هذا عشان الناس تعرف ان ننزل مش عرب وبيتكلموا لغة عربية، عشان قد ايه اللي عندهم اللغة لازم يجتهدوا.
نعم. Also, unser Bruder Iqbal, möge Allah ihn segnen, ein nicht arabisch sprechender Bruder, aber trotzdem, Alhamdulillah, der hat diese Aussage sehr schön gelesen, möge Allah den Bruder segnen. Dieser Bruder ist in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, er beherrscht eigentlich die arabische Sprache gar nicht. Und Alhamdulillah, der macht Fortschritte. Das ist ein Appell, ein Aufruf an den Brüder, die Arabisch sprechen können, dass sie sich Mühe geben, dass sie mehr, inshallah, lernen in der Zukunft.
طيب نريد أخا باللغة الألمانية. تفضل برهان. برهان طبعا ألماني. في درس ثلاث أصول سمع باللغة العربية، الآن بقى رجع لإيه؟ للغة الألمانية، يسمع الحديث باللغة الألمانية. أحسن.
قال عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
dit berichtet, dat de profeet sallallahu ik heb gehoord van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij zei, de islam had zo'n 5 zonen opgebouwd. Dat is bekentenis, dat er geen aanbeving tussen God gibt außer Allah, en dat Mohammed zijn gezondheid is, dat zijn richten des Gebetes, dat entrichten der Zakat, dat pilgern zum Hause en dat fasten im Monat Ramadan. Dat is bij Bukhari en Muslim.
Zeker nog eens. Ahsan, barakallahu fiek. الآن نشرعوا في الحديث الرابع في متن 40 النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى.
Bij de vierde aussage van de 40 Nawawi haditha, die aussage lautet, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, überliefert, dat is de Gesandte Gottes. Und er ist der Wahrhaftige, der Glaubhafte, sagte, wahrlich, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Bauch seiner Mutter gesammelt, 40 Tage als ein Samentropfen, dann ist er ebenso lange ein Blutklumpen, dann ist er ebenso lange ein Fleischklumpen, dann wird der Engel zu ihm entsandt und haucht ihm die Seele ein und ihm werden 4 Dinge befohlen, das Schreiben seiner Versorgung, seiner Frist, seiner Taten und ob er als unglücklich sein wird oder glücklich. Bei Gott, außer dem es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, jemand von euch vollbringt wahrlich die Taten der Leute des Paradieses, bis zwischen ihm und ihr nur eine Elle ist, dann holt ihn das Buch ein und er vollbringt die Taten der Leute der Hölle und tritt so darin ein. Und jemand von euch vollbringt wahrlich die Taten der Leute der Hölle, bis zwischen ihm und ihr nur eine Elle ist, dann holt ihn das Buch ein und er vollbringt die Taten der Leute des Paradieses und tritt so darin ein. Der Hadith wurde von Bukhari und Muslim überliefert.
وكما بينا المنهج في شرحنا نبدأ ببيان بعض ألفاظ الحديث ثم نثني ببيان بعض الفوائد ثم نختم بذكر القواعد التي تستخرج من الحديث. فنبدأ بالمسألة الأولى، لغة الحديث أو غريب الحديث أو مفردات الحديث أو إن شئت كل معاني بعض كلمات الحديث. من ذلك في قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق يعني فيما يقوله صلى الله عليه وسلم، والصدق قول الحقيقة، الصدق قول الحقيقة. فالصادق أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا معنى الصادق أي فيما يقوله، كلامه صدق وحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. المصدوق، المصدوق أي فيما أوحي إليه، فيما أوحي إليه، لأن جبريل يأتي بالصدق عليه السلام. إذن الصادق نسبة إلى قول النبي، المصدوق نسبة إلى الوحي الذي أوحي به إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من لفظات الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، لفظة نطفة. النطفة هي الماء الصافي، الماء الصافي، والمراد هنا المني، المراد المني. فالإنسان يخلق من ماء الرجل مع ماء المرأة، وماء الرجل هو المني وهي النطفة، وهي النطفة. إذن النطفة في اللغة تطلق على الماء الصافي، والمراد بها في الحديث المني. كذلك من الألفاظ الواردة لفظة علقة، لفظة علقة، وعلقة أي قطعة الدم التي لم تيبس، قطعة الدم التي لم تيبس، يعني دم في شبه تجمد ولم ييبس، كما أقول دائما مثل الكبد، لما تشوف كده الكبد قبل أن يطهى، شوف كبد البهيمة قبل أن يطبخ عبارة عن إيه؟ كتلة من الدم، ماشي كده؟ هذه هي تسمى بالعلقة، دم متجمد لم ييبس، يعني ما زال إيه؟ رطبا ليس بيابس، فده معنى العلقة. من اللفظات أيضا مضغة، المضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغ، قطعة لحم بقدر ما يمضغ. هذا عن بعض غريب الحديث الواردة في حديث اليوم.
Lass uns nun einige Wörter in diesem Hadith betrachten. Beginnen wir mit dem Begriff wahrhaftig. Abdullah ibn Mas'ud sagte oder überlieferte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sagte er, und er ist der Wahrhaftige, der Glaubhafte. Auf Arabisch As-Sadiq al-Masduq. Wahrhaftige entspricht As-Sadiq. As-Sadiq bezieht sich auf dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Also seine Aussagen entsprechen der Wahrheit. Der glaubhafte Masduq, das bezieht sich auf die Offenbarung, die zu ihm kommt. Der glaubhafte bezieht sich auf die Offenbarung, die zu ihm kommt. Wie ihr wisst, Jibril a.s. kommt mit der Offenbarung und alles, was überliefert wird, entspricht der Wahrheit. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Begriff. Nutfa. Okay, das haben wir vorhin übersetzt als Samentropfen. Nutfa im Arabischen bedeutet das klare Wasser. Nutfa bedeutet im Arabischen das klare Wasser, und hier sind die Samentropfen damit gemeint, wodurch ein Mensch entstehen kann. Und dann, nächster Begriff ist Alaqa. Alaqa, wir haben es vorhin als Blutklumpen übersetzt. Das ist ein zusammenhältendes Blut, wie wir jetzt ein Stück Leber betrachten. Das ist ein Stück Blut praktisch, was zusammenhält. Okay? Nächster Begriff ist Mubra. Wir haben vorhin als Fleischklumpen übersetzt. Und Mubra ist ein Stück Fleisch, oder dessen Größe ein Gebiss entsprechen würde. Okay? Ist das angekommen?
Okay, inshallah. ننتقل الآن إلى الوقفة الثانية، بيان بعض الفوائد لهذا الحديث الطيب. منها أن الحديث دليل على أن الجنين يتقلب داخل الرحم حتى يكتمل ويكون جنينا ذو جسد وروح في 120 يوما في 120 يوما، كما ذكر النبي عليه الصلاة والتسليم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أي 40 أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي 40 أخرى. فلقلنا 40 في 3 يدينا 120 يوم. وهناك قول لبعض المحدثين أن 40 الأولى هي نفس الثانية هي نفس الثالثة، يعني بيتم التكوين في 40 يوم من نطفة علقة لمضغة، وده قول عند المحدثين. قالوا لأنه قال مثل ذلك يعني في نفس المدة في نفس المدة، واختلفوا طب إمتى بينفخ فيه الروح، قالوا على رأس 120 يوم. أما التكوين بيتم إيه في قضية 40 يوم الأولى. وطبعا هذا الخلاف بيفيدنا في مسائل مهمة جدا تتعلق بقى بقضية إسقاط الجنين وما شابه ذلك عند الضرورات إلى آخره. لكن نحن نقف هنا مع ظاهر النص إن الجنين بيتقلب في داخل الرحم في 120 يوم، يكون جنين ذو جسد لحم يعني ثم روح في مدة 120 يوم. هذه فائدة أولى مهمة.
Das Erste, was wir aus dieser Aussage nehmen können, ist, dass der Fötus im Bauch seiner Mutter verschiedene Stufen durchgeht. Hier können wir entnehmen, hier wurde über 3 Stufen berichtet, jeweils mit 40 Tage. 3 Stufen, die jeweils 40 Tage dauern. Wir haben gesagt, erstmal 40 Tage als ein Samentropfen, 40 Tage als ein Blutklumpen und 40 Tage als ein Fleischklumpen. Und danach wird in ihm die Seele eingehaucht. Das ist eine Meinung der Gelehrten. Eine andere Meinung ist, dass diese 40 Tage die gleiche sind. Das heißt, in den 40 Tagen durchläuft dieser Fötus alle 3 Stufen. Das ist auch eine Meinung der Gelehrten. Wobei es gesagt wird, dass die Seele wirklich nach 21 Tagen eingehaucht wird. Das ist eine nach 120 Tagen eingehaucht wird, Jazakallah khair. Das ist eine wichtige Angelegenheit für die Schwangerschaft bei der Abtreibung, Jazakallah khair. Aber das werden wir jetzt nicht weiter behandeln.
الفائدة الثانية لهذا الحديث أن فيه بيان لعناية الله رب العالمين بخلقه حتى وهم داخل أرحام الأمهات، فيرسل ملائكته سبحانه جل وعلا ينفخون الروح ويكتبون هذه الأربع المذكورة في الحديث، يكتبون الرزق، يكتبون الأجل، يكتبون العمل شقي أم سعيد. هذا بيان لعناية الرب جل وعلا بخلقه حتى هم داخل أرحام الأمهات، وده فائدة مهمة جدا تدعونا لشكر الله وتوحيده والسجود لعظمته سبحانه جل وعلا.
Ein weiteres Nutzen, was wir entnehmen können, ist, dass wir betrachten müssen, wie Allah Azza wa Jal sich um seine Schöpfung kümmert. Allah Azza wa Jal schickt einen Engel zu einem ungeborenen Fötus, damit er diese 4 Angelegenheiten schreibt. Und zwar das Vermögen, die Versorgung und der Frist und die Taten. Uns wird so wie geschrieben, ob dieser Mensch unglücklich sein wird oder glücklich. Guck mal, liebe Geschwister, wie wie barmherzig Allah Azzawajal ist. Er kümmert sich um seine Schöpfung, auch wenn sie noch nicht geboren sind. Das ist natürlich eine Angelegenheit, was uns zum Nachdenken bringen soll, dass wir Allah Azzawajal danken, dass wir uns für Allah Azzawajal niederwerfung stehen.
الفائدة الثالثة لهذا الحديث أن هذه الأربع المذكورة في الحديث كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة مكتوبة في صحف الملائكة والكتابة إخوتاه على أربع أنواع الكتابة على أربع أنواع النوع الأول كتابة عامة شاملة كتابة عامة شاملة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ الكتابة في اللوح المحفوظ وهذه لا تغيير فيها مطلقا هذه لا تغيير فيها مطلقا والتي ورد بشأنها حديث النبي عليه الصلاة والتسليم إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال أي ربي ماذا أكتب قال أكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة أو كما أخبر النبي فدي اسمها الكتابة العامة الشاملة وهي في اللوح المحفوظ فمقادير جميع المخلوقات مدونة مسطرة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كما ورد في بعض النصوص هذا هو النوع الأول من الكتابة أي الكتابة العامة الشاملة في اللوح المحفوظ النوع الثاني من الكتابة الكتابة العمرية أو التقدير العمري وهي المذكورة في هذا الحديث الذي بين أيدينا فيكتب على الإنسان وداخل الرحم هذه الأربع في عمره كله الأجل مكتوب الرزق العمل الشقاء أو السعادة وده بنسميه التقدير العمري للإنسان عندما كان داخل الرحم الكتابة الثالثة ونسميها التقدير السنوي التقدير السنوي وهذا يكون في ليلة القدر يكون في ليلة القدر كما جاء في سورة الدخان أو الدخان إن أنزلناه في ليلة المباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا قال ابن عباس في تفسيرها أي إنها في ليلة القدر يكتب مقادير العباد خلال السنة حتى أنه يكتب من يحج بيت الله الحرام ومن يطوف به ويكتب من يموت في هذا العام قبلها بعام فيكون الإنسان يمشي على هذه البسيطة واسمه مسجل في سجلات الأموال خلال هذا العام هذا معنى كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يبقى ده النوع الثالث من الكتابة هو التقدير السنوي ويكون في ليلة القدر يضيف العلماء نوعا رابعا هو التقدير اليومي بقى بقول الله تعالى كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين بنسميها التقدير اليومي سبحانه جل وعلا طبعا التقدير العمري والسنوي يدخله إيش التغيير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كما قال العلماء فالمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير إنما العمر ممكن يتغير اللي بيسميه العلماء علم الملائكة بقى يعني هذا في علم الملائكة ولكن قد يغيره الله عز وجل وفقا لما سجل في اللوح المحفوظ كيف هذه المسألة أضرب لكم مثالا يقرب لكم المعنى بيسمى العلماء أولا القضاء قضاءان قضاء مبرم وهذا لا تغيير فيه وقضاء معلق وهذا يتم فيه التغيير بأمر الله تعالى يعني إيش في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال العلماء ينسأ في الآخرة طول العمر، اللي عايز عمره يطول يصل الأرحام. طب الطول ده حقيقي ولا مجازي؟ قال العلماء طول حقيقي بالنسبة لعلم الملائكة، يعني فلان مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله تعالى هيعيش 90 سنة، ماشي أمين، ده لا يتغير. لكن في علم الملائكة يا ملك الموت انزل اقبض روح فلان على 80 سنة، ده اسمه القضاء المعلق، لبيان تكريم الله لهذا العبد ولبيان منزلة البر والصلة. ينزل ملك الموت على 80 سنة عشان يقبض فلانا، فيقول الله اصعد زدناه 10 لأنه بار بوالديه وصولا للرحم. يبقى الزيادة في علم الملك حقيقية، ماشي كده، ماشي كده، يعني زيادة طول حقيقة. هو كان نازل على 80 سنة قال له ارحم، هما 90 سنة، لكن في علم الله في اللوح المحفوظ لا تغيير. بعضهم فسر طول العمر بالبركة، ولكن طبعا هي زيادة الحقيقية كما ذكرت، والله أعلى وأعلم. إذن التغيير يكون في القضاء المعلق لا القضاء المبرم المدون في اللوح المحفوظ. وفيه قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني هذا لا تغيير فيه اللوح المحفوظ، أما غيره من الكتابة يتم فيه تغيير بهذه الكيفية حتى تنضبط عندك المسألة. نعم.
Die Geschwister, wir haben in dieser Aussage erwähnt, dass der Engel zu dem Fötus geschickt wird, damit er diese 4 Angelegenheiten schreibt. Die 4 Angelegenheiten schreibt, was wir vorhin erwähnt haben. Versorgung, Fristdaten und ob der Mensch glücklich oder unglücklich sein wird. Hier müssen wir die Sache etwas detaillieren. Und zwar, das Schreiben erfolgt in 4 Stufen oder 4 Kategorien. Die erste Kategorie ist das Schreiben. Natürlich, wir reden hier über die Vorbestimmung, über Qadr. Okay? Die erste Stufe des Schreibens ist das Schreiben in dem oder auf dem geschützten Brett. Allah Azza wa Jal, als er das erste, was er erschaffen hat, hat er das Schreibrohr erschaffen und dann hat er ihm befohlen zu schreiben. Dann fragt er, was soll ich schreiben? Dann sagte er, schreibt alle Vorbestimmungen praktisch, und es ist geschehen 50.000 Jahre bevor die Schöpfung erschaffen wurde. Okay, was auf diesem geschützten Brett, was auf diesem Lauhen Mahfuz geschrieben wird, wird niemals geändert. Das ist eine wesentliche Sache. Was auf dem Lauhen Mahfuz geschrieben wird, wird niemals geändert. Die zweite Stufe des Schreibens ist das altersbedingte Schreiben, wenn man so übersetzen kann. Das ist, was wir vorhin in der Aussage erwähnt haben. Wenn der Mensch erschaffen wird, dann wird der Engel zu ihm geschickt und dann werden diese 4 Angelegenheiten geschrieben, und zwar die Versorgung, der Frist heißt, wann er sterben wird, die Taten und ob er glücklich oder unglücklich sein wird. Es wird geschrieben, wenn der Fötus im Bauch seiner Mutter liegt. Dritte Kategorie des Schreibens ist die jährliche Vorbestimmung. Und dies erfolgt, wie euch bekannt ist, an Laylat al-Qadr. In Laylat al-Qadr wird geschrieben, was in dem kommenden Jahr geschrieben oder geschehen wird. Ob die Person zu Pilgerfahrt gehen wird oder nicht, ob die Person in dem Jahr sterben wird oder nicht und so weiter und so fort. Dritte oder vierte Art von dem Schreiben ist das tägliche Vorbestimmung. Okay, das tägliche oder die tägliche Vorbestimmung, wie manche Gelehrte dies hinzugefügt haben. Was wir uns merken sollten, ist, dass nur der erste Typ wird nicht geändert. Das heißt, nur das, was im Lauh al-Mahfuz geschrieben wurde, wird nicht geändert. Alles andere kann geändert werden. Okay? Und dann hat unser Sheikh ein Beispiel drüber gesagt. Und zwar die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er sinngemäß sagt, derjenige, der es möchte, dass sein Alter verlängert wird, dann soll er seine Verwandtschaftsbande pflegen. Jetzt mit dem Alter verlängern, was ist damit gemeint? Als Erklärung hat unsere Sheikh gesagt, dass die Verlängerung des Alters erfolgt gemäß des Wissens der Engel. Das heißt, sagen wir mal, es wurde für eine Person 90 Jahre geschrieben, dass er 90 Jahre alt sein wird. Okay? Dem Malaika wurde gesagt, dass er 80 Jahre leben wird. Und dann lebt diese Person, und dann pflegt er seine Verwandtschaftsbande, und dann wird der Engel zu ihm geschickt mit 80, damit er seine Seele nimmt. Dann sagt Allah Azza wa Jal zu dem Engel, komm zurück, und dann stirbt diese Person 10 Jahre später. Also gemäß dem Wissen und des Wissens der Engel, das Alter wurde verlängert. Aber das Alter in dem Wissen Allahs Azza wa Jal war vom Anfang an 90. Wenn irgendwas unklar ist, dann könnte ich später eine oder mehrere Fragen diesbezüglich stellen. Also was wir uns merken können sollen, ist, dass die Vorbestimmung in 4 Stufen erfolgt und die erste Stufe, das Schreiben auf dem geschützten Brett, wird gar nicht geändert. Das ist das Wissen Allah, und alles andere, was die Engel praktisch wissen, kann geändert werden.
من الفوائد أيضا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم وعدم الخوض في هذا الباب. فالمسلم يؤمن أن من صفات الله الحكمة هو الحكيم سبحانه جل وعلا، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة متناهية، فعليك أن تسلم لقدره سبحانه جل وعلا. وقد ورد في حديث بيان لهذه القضية المهمة التي تحير العقول، ولكن الحيرة تكون لمن قلت بدعته في العلم ولم يحقق الإيمان الصادق. المؤمن لا حيرة عنده لأنه صاحب علم. في الحديث أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل جلس يوما بالقرب من بئر ماء يتفكر ويتأمل في عظيم الصنع، فإذا بفارس يقبل على هذا البئر ينزل عن جواده ويشرب من البئر، خرج فسقطت نقوده، المال سقط بجوار البئر وانصرف الفارس. النبي يتأمل ما الذي سيحدث. بعد قليل جاء راعي غنم ومعه الغنم، نزل إلى البئر فشرب، ثم سقى غنمه، ثم صعد فوجد النقود فأخذها الراعي وانصرف. بعد قليل جاء شيخ كبير مسن إلى البئر فشرب من مائها وجلس ليستريح على قفها، القف والسور الذي يحيط بالبئر، قاعد يستريح يلتقط أنفاسه لكبر سنه، وإذا بالفارس يعود يبحث عن نقوده فما وجدها، فسأل هذا الشيخ الكبير أين نقودي؟ قال ما رأيت نقودا. قال أخذت نقودي؟ قال ما أخذت نقودا. دار الشجار بينهما، الفارس أخرج سيفه وقتل الرجل. فتعجب هذا النبي لهذه المشاهد العجيبة وناجى ربه جل وعلا، يا رب سبحانك، الفارس قتل الشيخ الكبير وما أخذ النقود، بل أخذ النقود الراحي، فجل لي عن الحكمة يا رب. فأوحى الله عز وجل إليه، ظهر الأمر كده، الأمر في ظلمه صحيح، أنت أحيانا ترى أحداثا محيطة بك قد ترى فيها الظلم لأن علمك قاصر وأنت لا تدري ما الحكمة خلف هذا الأمر، يا رب جل لي عن الحكم. فأوحى الله إلي. والد هذا الفارس أخذ مال والد الراعي، فرضبنا المال إلى وارثه. المال اللي خد الراعي ده في القديم، والد الفارس ده كان ظلم والد الراعي وأخذ ماله ظلما، والمال ده ميراث. فمن حكمة الله تعالى لما جه الراعي ربنا له إيه المال. أدي واحد. هذا الرجل المسن الكبير الذي قتله الفارس كان قد قتل والد الفارس فاقتصفنا منه، فقال النبي يا رب ما أحكمك سبحانك حكمة. إذن ثق يا عبد الله أن ما يحدث لك ويجري عليك ويحدث في كون الله من ظواهر وابتلاءات وراءها من الحكم الكثير والكثير، لأن الله تعالى هو الحكيم. فعليك أن تؤمن بقضائه وقدره وأن تسلم له وأن تجتهد في العمل. نعم.
Liebe Geschwister, es ist Pflicht für uns, dass wir an der Vorbestimmung glauben. Es ist eine Säule der Säulen des Imans. Es ist Pflicht für uns, dass wir an der Vorbestimmung, dem Qada und Qadar, glauben. Und wenn man sich Wissen diesbezüglich aneignet, dann werden alle Unklarheiten beseitigt. Und die meisten Personen, die sich hin und her rumdiskutieren bezüglich Qada und Qadar, sind meistens Personen, die kein Wissen diesbezüglich haben. Um das mit der Vorbestimmung etwas klarer darzustellen, wird berichtet, dass ein Prophet von den Propheten von Benu Israel einmal an einem Brunnen saß. Auf einmal kam ein Reiter vorbei. Er hat von dem Brunnen getrunken und ist da weitergelaufen oder geritten. Dabei hat er eine Tüte voller Geld verloren. Als er getrunken hat, hat dort eine Tüte voller Geld fallen gelassen. Einige Zeit später kam ein Hirte ist das klar, was Hirte ist? Die Person, die Schafen mit sich trägt. Hirte kam vorbei, er hat von dem Brunnen getrunken und dann fand er was? Das Geld. Er hat das Geld genommen, dann ist er weitergelaufen. Einige Zeit später kam ein alter Mann, hat von dem Brunnen getrunken und er war so alt, dann hat er sich dort an der Seite ausgeruht. Der Reiter kam nochmal zurück, er wusste, dass er dort sein Geld verloren hat. Er kam zum alten Mann, gib mir mein Geld zurück, ich habe kein Geld gefunden. Gib mir mein Geld zurück, ich habe kein Geld gefunden, dann hat er ihn umgebracht. Subhanallah, der Prophet von Benu Israel war verwirrt. Ja Allah, dieser Hirte hat das Geld genommen und dieser alte Mann hat gar nichts gemacht. Warum wurde er so umgebracht? Dann hat Allah Azza wa Jal auf seinen Propheten offenbart, dass der Vater von dem Reiter aus Ungerechtigkeit das Geld von dem Vater von dem Hirte geklaut hat, genommen hat. Und so haben wir das Geld, was zu dieser Familie gehört, zurückgegeben. Dieser alte Mann hat der Vater von dem Reiter getötet. Und so wurde das Recht von diesem Reiter, von dem Vater von dem Reiter, wieder genommen. Und subhanallah, so sieht die Weisheit Allah Azza wa Jal aus. Das heißt, wenn in dieser Welt irgendein anscheinende Ungerechtigkeit passiert, dann denk nicht, dass Allah Azza wa Jal dies nicht sieht oder unweise ist oder so, sondern alles alles geschieht mit der Weisheit Allahs.
من هذا المنطلق تستطيع أن تجيب على شبهات الكثيرين من أهل الإلحاد. أثار الشبهات لماذا؟ لأنهم فقدوا الإيمان، وفقد الإيمان مجلبة للشيطان، فبالتالي يطلق عنان فكره لكل شيء حتى الغيب. يجي مثلا يقول لك طب المرض ده مش ده ظلم؟ ليه فلان يبقى مريض؟ إذن الرب ده ظالم، ليه ده يتعبه ويمرضه؟ والمسكين لأنه ما عندوش إيمان فبدأ يعترض، يقول له تعالى بس فكر كده بعقلك إن كان لك عقل. عندنا علل كثيرة جدا وحكم وأسرار. المرض واحد، مغفرة للذنوب. اثنين، رفع لمنزلة المريض. ثلاثة، استخراج لعبادة مهمة جدا، عبادة الصبر. أربعة، فيها إسراء لمهنة الطب والاختراع والبحث عن الدواء وتشغيل الأطباء، وإلا ما خلاص بقى نلغي مهنة الطب ومفيش مرضى. أربعة، فيها إسراء لمهنة الدواء اختراع الأدوية. فيها رحمة للغير، مريض بيعاني لكن ربما معاناتك أن تكون سبب في خل البشرية، يجتهد الأطباء ويبتكروا الدواء فيكون فيها رحمة لغيرك، فأنت كنت سببا في رحمة الملايين إلى أن يغفر الأرض. وفي ميزان حسناتك أنت، ألمك أنت تسبب في اختراع دواء يحفظ غيرك، وهكذا. فأنت تنظر بمنظور قاصر أيها الملحد، يا من تنكر على ربك ويعني تثير تلك الشبهات. المؤمن ليس كذلك، المؤمن يعلم أنه هناك حكم، هناك أسرار، إن علمها زاد إيمانه، وإن لم يعلمها أيضا زاد إيمانه، لأنه عنده يقين في حكمة الله عز وجل فيرضى ويسلم ولا يطلق عنان فكره لما وراء الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، وقيس على ذلك الكثير بقى، يقول لك بركان دمر مدينة. أيوة، لأن لو ما دمرش المدينة دي هيدمر الكرة الأرضية كلها. نار تغلي في باطن الأرض، فإن لم تجد كشرة ضعيفة لتتنفس، اللي يحصل تنفجر الكرة الأرضية بأثرها. فمن رحمة الله ينفس هنا جزء بس عشان يحفظ الكل، فهمت حاجة؟ وهكذا ابتلاء هنا عشان نرجع لله وعشان نتوب إلى الله فيكون الخير للبشرية، وهكذا. نعم.
Liebe Geschwister, diese Tür oder Angelegenheit von Qada und Qadar, dadurch sind viele Leute in die Irre geleitet, besonders die Atheisten davon. Was behaupten sie? Zum Beispiel, sie kommen zu dir und sagen, du sagst das Allah so sehr barmherzig und nur mit Weisheit handelt. Ja, das sagen wir. Warum werden manche Leute krank? Warum werden manche Leute krank? Allah ist dann ungerecht. Wie? Stell dir mal vor, wenn diese Person krank wird, es ist bekannt, dass dadurch werden seine Sünden verziehen. Dadurch werden seine Stufen im Paradies erhöht. Dadurch entnimmt man oder entnimmt Allah von ihm dieser Gottesdienst von Geduld zeigen. Dadurch bekommen die Ärzte was zum Essen. Die Ärzte haben Arbeit, können ihren Job weiter praktizieren. Es werden neue Behandlungstechniken entwickelt. Es werden neue Medikamente entwickelt. Dadurch werden Familien ernährt. Und ihr wisst alle, wie die Pharmaindustrie aussieht. Dadurch also entsteht eine Barmherzigkeit für viele Menschen. Dadurch, dass diese Person krank wird, kann man aus seiner Krankheit Lehren ziehen, kann man zu Allah Azza wa Jal zurückkehren. So sieht es aus, was Krankheiten angeht. Der eine sagt, ein Vulkan ist irgendwo ausgebrochen. Na und? Dadurch sind Menschen getötet. Es tut uns leid. Aber stell dir mal vor, diese Erde, worauf wir leben, brennt von innen. Wenn sie keine Stelle findet, wo sie ein bisschen atmet, dann wird die komplette Erde zerstört. Das heißt, ein kleines Stück wird oder bekommt ein Vulkan, damit die komplette Erde geschont wird. Und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Geschwister, in jeder Angelegenheit oder jede Angelegenheit, die geschieht, läuft nur über eine Weisheit von Allah Azza wa Jal. Das heißt, wenn du diese Weisheit kennst, dann steigt das dein Iman. Und auch wenn du diese Weisheit nicht erkennst, dann soll das auch dein Iman steigen, indem du dran glaubst, fest überzeugt, dass das nur mit der Weisheit Allah Azza wa Jal geschehen ist.
Min al-fawa'id aydan li hadha al-hadith أن الحديث فيه دعوة للحذر من دسائس القلب فإنها تحول بين العبد وبين الخاتمة الحسنة قد يظهر الإنسان عملا صالحا ولكنه يبطن في قلبه رياء وسمعة وشهرة بين الناس يبطن شركا ونفاقا فهذه النية الباطلة تحول بينه وبين حسن الخاتمة لذلك قال النبي في الحديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا دليل أنك لازم تكون حذر على نياتك وعلى قلبك وتهتم بإصلاح القلب وهذا الحديث مفسر في رواية أخرى قال النبي إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هذا مرائي مش بيعمل لله فهذا لابد أن يكشف وأن يفتك ستره قبل موته فإذا الحديث فيه حذر شديد على القلب لازم تحذر على قلبك من أي شبهة أو من أي شهوة قد تحول بينك وبين حسن الخاتمة
Liebe Geschwister, ein weiteres Nutzen, was wir aus dieser Aussage entnehmen können, ist, dass wir sehr auf unsere Absichten achten müssen. Weil das Ende von der Aussage war ziemlich gewaltig. Wir lesen das kurz nochmal vor. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, bei Gott, außerdem es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, jemand von euch vollbringt wahrlich die Taten der Leute des Paradieses, bis zwischen ihm und ihr nur eine Elle ist, dann holt ihn das Buch ein und er vollbringt die Taten der Leute der Hölle und tritt so darin ein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Aussage in einer anderen Aussage erklärt. Und zwar, der Prophet hat hinzugefügt und hat diesen Begriff anscheinend im Sinne von, die Menschen haben geglaubt, dass er die Taten von der Leute des Paradieses tut. Aber das war nur, es sah einfach so aus. Das heißt, von außen hat man so gesehen. Aber vom Anfang an war er nicht aufrichtig. Nicht, dass man denkt, er war zu Beginn aufrichtig und dann ist er irgendwie ungläubig geworden. Nein, vom Anfang an, er hatte diese Riä. Das waren nur anscheinend die Taten der Leute des Paradieses. Habt ihr das verstanden? Okay? Es ist nicht so gemeint, dass er vom Anfang an war ein tugendhafter Person und so weiter und so fort. Nein, vom Anfang an hat er mit Riya, also mit Augendienerei, diese Taten vollbracht. Okay? Und es ist bekannt, dass Allah Azza wa Jal diese Personen in die Öffentlichkeit sozusagen zeigt, kurz bevor sie sterben. Aha, der war doch keine aufrichtige Person, sondern es war ein Frevler und so weiter und so fort.
نختم ببيان القواعد المستنبطة من هذا الحديث وعندنا قاعدة هامة جدا تستخرج من هذا الحديث وهي الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم وهي أيضا حديث جاء عند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم فدي قاعدة مهمة جدا إن العبرة بالخاتمة. عشان كده قال العلماء ليست العبرة بنقص البداية ولكنها بكمال النهاية. فقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته بحر وعبد وانتهى به المقام في حجة الوداع على رأس أكثر من 120 ألف موحد. فالعبرة ليست بنقص البدايات ولكنها بكمال النهايات. إذن العبرة بالخواتيم دي قاعدة مهمة قوي. فالإنسان لابد أن يجتهد وأن يجعل هم الطاعة الدائمة المستمرة خشية سوء الخاتمة. أنت ما تدري، يقول لك دي معصية، هل تدري عند معصيتك أن يقبض الله روحك وتلقاه على هذه المعصية؟ أمر خطير جدا. فده يدفعنا إلى الاستمرار على الطاعة والبعد عن التقصير. هذا هو المسلم. إذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إزاي يجي لك الموت وأنت مسلم وأنت على طاعة وأنت دائم العمل؟ وكان من هدي النبي أنه يحب القليل من عمل ما كان ديمة، الاستمرار على الطاعة، الاستمرار على تقوى الله، ودايما تجدد التوبة ولا تسوف، لأن العبرة بالخواتيم. هذه قاعدة مهمة. قاعدة أخرى، العبرة بالمخابر لا بالمظاهر. العبرة بالمخابر لا بالمظاهر. المخابر أي ما يقنه القلب، نيتك، إرادتك، سلامة صدرك. فقد يفعل الإنسان في مظهره أعمالا ولكن ينطوي قلبه على مداهنة ونفاق وإلى آخره. كما قال القائل يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. في الوش مراية وفي الظهر سلاية، مثال عندنا أهل مصر. يعني قدام منك زي العسل لكن في ظهرك بيطعمك صوص ينخر فيك. نقول لهؤلاء جميعا العبرة بالمخابر لا بالمظاهر.
Wir beenden mit ein paar Regeln, die wir aus dieser Aussage entnehmen können. Das erste lautet, das Ende der Taten fehlt. Das Ende der Taten fehlt, der Abschluss. Und das ist auch eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, was zählt, ist nicht, wie du angefangen hast, sondern wohin du angekommen bist, wenn du stirbst, in welchem Zustand du gestorben bist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat seinen Aufruf zu dieser Religion mit einem Sklaven, einem Freien angefangen. Einen Sklaven und mit einem Freien. Und guck mal heute, wo wir sind. Alles dank dieser Da'wah vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das Wesentliche also ist der Zustand, in dem du stirbst. Kann sein, dass der eine eine Sünde begeht. Und dann sagt man zu ihm, liebe Bruder oder Schwester, hör auf, diese Sünde zu begehen. Dann sagt er, das ist nur eine kleine Sünde. Stell dir mal vor, du stirbst in dem Zustand, wo du diese Sünde verrichtest. Und das ist der Zustand, was zählt. Der letzte Zustand, in dem du stirbst, ist das Wichtigste, liebe Geschwister. Das ist, was bei Allah Azza wa Jalla zählt. Allah sagt, oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sterbt ja nicht anders als Muslime. Man kann sich überlegen, was bedeutet das? Liebe Geschwister, wir sind heute Alhamdulillah Muslime, wir müssen aber so sterben als Muslime. Und das ist nicht trivial. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt diesbezüglich, sagte diesbezüglich, ich liebe von den Taten, was immer regelmäßig gemacht wird. Was regelmäßig gemacht wird, geht nicht darum, dass du heute den kompletten Koran auswendig liest und dann jahrelang nichts machst, sondern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wollte immer die guten Taten, dass man sie regelmäßig tut, auch wenn sie klein sind. Zweite Regel, was wir entnehmen können, ist, was zählt, ist das Innere, nicht das Äußere. Was zählt, ist das Innere, nicht das Äußere. Egal, was du uns zeigst, das hilft dir gar nicht bei Allah Azza wa Jal. Das Wesentliche ist, was du in deinem Herzen verbirgst, liebe Brüder und Schwestern.
نختم بقراءه الحديث معا حتى تضبطوا الحديث
wir beenden mit einer Lesung der Aussage, damit wir das Lesen perfektionieren können.
عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه
إن أحدكم يجمع خلقه
في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته